Jaká atmosféra panuje v koalici na pražském magistrátu? Proč náměstek primátorky Matěj Stropnický přišel o další kompetence? A v jakém stavu koalice přežije? Pokud tedy vůbec přežije, budeme se ptát. Náměstek primátorky hlavního města Prahy Petr Dolínek z ČSSD je ve 20 minutách Radiožurnálu. Trochu pozdě, ale přece dobrý den, pane náměstku.
Omluva a dobrý den.
Po dnešním jednání špiček ANO, ČSSD a trojkoalice na magistrátu se koalice udržela. Otázka ale zní, na jak dlouho? Co
tak
myslíte?
Důležité je, že my jsme v prvé řadě na našem jednání naplnili požadavek trojkoaličního partnera a pracovali jsme. Dělali jsme na programu, dělali jsme na bodech, to znamená parkování v Praze, platby vůči městským částem, dotační vztahy a další body. To znamená, toto jsme řešili a tam nebyl problém. To je skutečně, tam jsme našli všude shodu. A myslím si, že ten půdorys té koalice zcela jasně ukazuje, že je funkční. Že
dobře,
je to dobrá
ale je
koalice.
Funkční i s Matějem Stropnickým.
A chci říct, jediný bod, který byl na závěr a který byl bod, který skutečně vyvolal zase řadu emocí, je, že opět my se stáváme takovým rukojmím pana Stropnického, který si prostě rozhodne mediálně oznámit, že on bude ten, kdo bude arbitr v Praze, že on bude ten, který bude držet koalici, která má velmi dobrý program a bude tu koalici držet nějakým způsobem pod krkem. A on se prostě rozhodl, že nám oznámí, že nechce odejít. Za ním stojí strana Zelených, která má dostatek hlasů na jeho klubu a odmítá odejít.
Proč by měl odejít?
To je poměrně jednoduché. Já ho ani nenutím odejít, protože by měl odejít z principu, ale například včera na radě města došlo k tomu, že já jsem dostal podklad z jeho té organizace, která pod ním předtím fungovala a tam se ukázalo, že on udělal nějaké protiprávní kroky. Bylo to jasně prokázáno, zaznělo to na radě, zaznělo to od ředitelky magistrátu, ale to jsou věci,
jaké
které jsou
interní.
Jaké
protiprávní kroky ale udělal podle vás?
Udělal pokyny, které jsou v rozporu se zákony. Nicméně, to je jedno.
Není to jedno, protože to je věc, vlastně kvůli které jste navrhli, aby už neměl ve své gesci Institut plánování a rozvoje.
Ne, já myslím, že to je úplně jedno, protože prvotní v Praze je, že ta koalice je velmi dobrá. A jestliže se stane to, že někdo vyhraje volby, což vyhrál pan Stropnický na Praze 3, a všechny jiné subjekty, všechny jsou schopni se shodnout na tom, že nemá on být vůbec v koalici, pak se stane, že 10 měsíců sedí v radě města a on zase je od ostatních koaličních partnerů a zase došlo ke shodě, že nemá být v radě města, tak je asi problém někde jinde. Víte,
tak ono... k té shodě došlo mezi vámi a hnutím ANO, nikoliv...
No podívejte, to hnutí ANO, které je nové na politické scéně.
Mezi třetím koaličním partnerem trojkoalicí, která je samozřejmě důležitá, protože bez ní by ta koalice nebyla.
Podívejte, pan Stropnický velmi rád fabuluje. On tady nám povídá, že my jsme udělali něco špatného, zlého, že máme jaké developery kolem sebe. Já myslím, že v jeho kompetencích jsou developeři, ne v mých. On se s nimi setkává, ne tak, já. A teď je důležité si říct, Hnutí ANO není ani rok na magistrátu.
Že byste navrhli, aby právě neměl Institut plánování a rozvoje ve své gesci. Tam by mě zajímalo, proč, co dělal Matěj Stropnický v této věci špatně.
To je poměrně jednoduché. On předložil na radu města nějaký dopis, který mu nebyl schválen a ten dopis měl nějaké náležitosti, nějaké chyby a ten dopis následně zaslal na instituci, kterou nemá právo úkolovat způsobem, který mi úkoloval. A nicméně to je obecnější problém. Pan Stropnický nastoupil do koalice, která jasně vydefinovala svůj program. Pan Stropnický v té koalici se rozhodl, že si udělá své jméno, že se na ní postaví. Ale víte, já stavím Prahu, ne své jméno. Pan kolega to nebyl schopen takto akceptovat.
Dobře, ale mě jde o to.
A on dělá zásadní kroky, které...
V tom institutu plánování a rozvoje, protože on ano. Právě říká, Matěj Stropnický, že za tím vším stojí developeři a proto mu to bylo odebráno, bylo to dáno paní primátorce do kompetence.
Tak jistě, ale víte, já si myslím, pan Stropnický, pojďte se na jeho genezi. Kdyby v tuto chvíli frčel pan Topolánek a jeho kmotři, tak v tuto chvíli by řekl, že za tím jsou kmotři. To už nefrčí a v tu chvíli frčí developeři. Tak zatím jsou developeři. Až bude frče, zatím stojí modeláři, tak on řekl, že zatím stojí modeláři. On neřekl jediný argument, on neřekl nic. Já, jakožto náměstek paní primátorky, mé kolegyně, dvě radní, která má jedna na starosti sociální věci a školství, druhá sport a volný čas, ani jeden z nás nemá developery ve své kompetenci oproti jemu. My jsme s nimi nikdy o této věci nejednali. Já jsem jednal základ jiné věci. Zevnitř tohoto institutu přišel dopis, který mi oznámil, že jednal protiprávně. Ten dopis jsem přečetl na radě města. Následně jsem se zeptal paní ředitelky institutu, magistrátu. Je pravda, že to je protiprávní konání? Paní ředitelka řekla, že ona jednala s legislativou magistrátu a tam sdělili, ano, je to protiprávní. Na základě toho jsem řekl, tak, staly se protiprávní kroky, proto já navrhuji, aby pan náměstek, ne, že nemá gesce, nemá kompetence, to má stále, aby tato instituce, kterou chybně řídil, chybně úkoloval, byla dána někomu jinému. A vyzval jsem, kdo z rady to může být. Navrhl jsem pana Haška z ANO, protože majetek má k tomuto poměrně blízko, k tomuto institutu. A on jako předseda klubu řekl ne, myslím si, že paní primátorka. A to je legitimní, paní primátorka má pod sebou více věcí. Poprvé institut se vztahuje nejenom ke mně, panu Stropnickému, panu Haškovi. Každý z radních má vůči němu tomuto institutu nějaké kompetence. Takže díky tomu se to stalo.
Tak,
a
ono to je
velmi
docela,
jednoduchá
docela
a technická věc. Technická
tak
věc.
Ono to je důležitá věc, protože Institut plánování rozvoje hlavního města Prahy je pořizovatelem metropolitního plánu. Ten metropolitní plán popisuje třeba charakter jednotlivých lokalit, výstavbu v jednotlivých lokalitách, pokud jde třeba o výšku budov. A to jsou samozřejmě věci, které developery hodně zajímají. Hmm. Tak proto právě narážel Matěj Stropnický na developery. A nejen to, na svém Facebooku potom ještě napsal podle zveřejněných odposlechů soudce Havlína v kauze Karla Březiny z ČSSD, stejně jako vy, žádal Havlín právě změny územního plánu v hlavním městě. Březina je členem výboru pro územní rozvoj a podklady pro něj připravuje. Tak vystihl Matěj Stropnický, odkud vítrvané?
Ne, opět říkám, že ne. Protože jediný, kdo dělá v Praze developery a předkládá tyto tisky do rady, je pan Stropnický a jeho komise. Já nemám pravomoc, respektive mohl bych mít, ale nepoužívám ji, předložit změnu v Praze ve prospěch jakéhokoliv developera. Pouze on a jeho přátelé, které si dali do komise, určují, kde se bude stavět a v jakém rozsahu. Ne já. A celý tento institut nedělá pouze tyto věci. On dělá pro mne dopravu, plánuje obchvat u Hřiněvsi, obchvat Písnice a další věci. Vedle toho dělá demografické studie pro paní kolegyni Robkovou v oblasti školství. Vedle toho dělá podklady, které jsou pro životní prostředí. A vedle toho dělá i věci v oblasti majetku, například využití stanic metra do budoucna. To znamená, on má velmi velký rozsah, nejen pana Stropnického. A to je problém pana Stropnického. On říká, je to můj institut, můj plán a můj územní plán a samý předpisy. Já říkám, ne, je to naše Praha, ne jeho Praha.
Jste schopni mu to
a panu Březinovi
to...
řeknu jedinou ano. věc. A to řeknu jednoznačně. Pan Březina nikdy pod sebou neměl územní plán. Pan Březina neměl nikdy nic společného s tímto soudcem jeho územním plánem a nikdy nic takového nebylo. A že zoufalý se z té blachytá, tak to chápu. Ale víte, když vás na Praze 3 nechtějí, když i na městě vás nechtějí, když vy vydíráte koalici, která sníží jízdné v Praze, koalici, která dělá velmi dobré kroky pro Pražany, koalici, která se stará o řadu dobrých věcí, a vy vydíráte tím, že buď tam budete sedět vy, anebo koalice nebude. A to odkazuje na mediální vystoupení
počkejte,
pana Stropnického. Ne, počkejte.
Ta jeho, jak vám by se
ano,
líbilo,
ta
jako
jeho věta,
kdyby
ne,
vám
ta jeho,
vaše pravomoce nebo věci z vaší gesce? Jak by se vám to líbilo, pane Dolínku?
Ale bez problému, kdybych já měl být problém pro Prahu v tom smyslu, že tato koalice skončí kvůli mně, že já dělám protizákonné kroky, tak v tom okamžiku já samozřejmě končím a s koalicí hlasuju. A popravdě, kdybych já dělal protizákonné kroky, tak si myslím, že bych to vyhodil i jinak tu odpovědnost. Ale důležitější je, že prostě pan Stropnický se bere jako rukojmí všechny. A on hlavně v mediálních vystoupeních říká, já jsem jim musel vzkázat, že mě nemůžou odvolat. Prosím vás, to není legitimní chování zodpovědného politika. Je to one man show, která nemá úroveň. A on, jak jsem řekl, neudělal nic v této oblasti v posledních těch týdnech, co by bylo legitimního a bylo prokázáno, že ty věci byly nejenom nelegitimní, ale byly i v rozporu s předpisy.
To on by asi tvrdil něco jiného. Ten Institut plánování a rozvoje tedy teď bude spadat pod primátorku Adrianu Krnáčovou, stejně tak jako pražské stavební předpisy, které rovněž převzala primátorka Krnáčová od Matěje Stropnického. Jak to všechno bude zvládat paní primátorka?
Tak to si pozvěte sem do studia.
Ne, mě by zajímal váš názor jako náměstka, jako člověka, který inicioval jaksi tu změnu, pokud jde o ten institut plánování a rozvoje, že se to vezme od Matěje Stropnického, že to bude mít na starosti paní primátorka, proto se ptám, jak ona to všechno zvládne. Je to super žena, paní primátorka?
Víte, já jsem toto neinicioval, já jsem inicioval jednu věc, že člověk, který porušil předpisy a pravidla, nemůže vést nějakou instituci. Já jsem neřekl, kdo bude výsledným správcem instituce. A hlavně ta instituce...
A bude to skládat paní primátorka,
počkejte,
nebo nebude skládat paní primátorka?
Instituce má svého ředitele, ten prošel výběrovým řízením. Ona má svých 200-300 zaměstnanců, velmi dobrých zaměstnanců. A ta instituce je velmi kvalitní. A myslím si, že ta instituce nepotřebuje, kdo ji bude zvládat. Ta instituce potřebuje, aby se mohla konečně sama starat o sebe a dávat nám své podklady. Víte, když pan náměstek Stropinský rozhoduje tak, že v oblasti majetku nebo dopravy musí jenom on dávat výstupy této instituce do rady, tak to je trošku chyba. Já si myslím, že potřeba se trošku odlehčit, vědět, že to není ta politika o mně, že není jenom o mých kamarádech, nebo že není o mém okolí, není o mém one-man show, o mém sebeprezentaci. Ta politika je o těch občanech, co nás tam volili. A až si tohle někdo uvědomí, třeba pan Stropinský, tak ten okamžik si myslím, že to může všechno fungovat.
Náměstek primátorky hlavního města Prahy Petr Dolínek z ČSSD je hostem 20 minut Radiožurnálu. A jak to tady nakonec všechno dopadne, protože dnes jste měli jedno jednání, na ničem jste se nedohodli, Matěj Stropnický zůstává, koalice zatím také, další jednání bude příští týden, tam si myslíte, že už se něco může změnit?
Tak my jasně jako sociální demokracie vyjadřujeme, že na prvním místě je ta Praha. Opět mohu zopakovat, že my děláme jasné kroky. Snížili jsme cenu jízdného ročního v Praze, snažíme se o kroky v oblasti sociální a zdravotní, sociální a školské oblasti. Myslím, že ve sportu financujeme sport výše než ostatní
pane,
kraje
na to,
a další věci.
Pane, na jste se úplně neptala, jste mě neposlouchal.
Ne,
já jsem se ptala na to, jak dlouho tedy teď to ještě bude trvat, než se dohodnete, protože vás to nepochybně odrazuje od práce, když se neustále hádáte, jestli zůstane pan Stropnický nebo ne. Proto se ptám, kdy se to tedy vyřeší. Příští týden bude jasno, pokud pan náměstek Stropnický bude trojkoalice trvat na tom, že on zůstane ve své funkci, tak se ta koalice rozpadne, nebo jak to bude tady?
Ne, a my říkáme, že tohle je právě důležité, že my stále pracujeme. My oproti jiným kolegům neřešíme jenom měsíc a půl sami sebe a my děláme tu práci. A vedle toho, ale samozřejmě někdo řeší své problémy. My jsme jasně řekli, že pan náměstek pochybil, když se ještě podíváme do minulosti do pražské stavební předpisy.
Já vám to odpovím. Já jsem se ptala na jasnou
a proto
otázku.
My jsme se i dneska zeptali kolečního partnera. A ta otázka byla věta a otázka. My chceme stávající koalici, stojíme za stávajícím programem a my se vás ptáme, kdy skončí pan náměstek.
Dobře, ale trojkoalice za ním stojí.
Jsme na to ale řekli minule a pak jsme přijmuli usnesení, které jsme dneska znovu komentovali a stojíme se tím samým, že v případě, že skutečně i vicepremiér této země označuje jeho za problém v Praze, to už není lokální, zase opět vidíte, to není jenom jeho spolupracovník, to je i někdo, kdo je daleko výše, pan Babiš není tady zastupitelem. Kdy i někdo takový pozná z vládní úrovně, že tam je problém, tak jsme se ptali, kdy ten problém odstraníme.
Takže vy čekáte, že trojkoalice nakonec stejně...
A my jsme na to skonstatovali, že koalice je zásadní za prvé, chceme ji udržet, a že doufáme, že na zastupitelstvo přijdeme s ničím jiným než s tím, že tam bude někdo z pléna navrhovat odvolání, pro které my jsme připraveni hlasovat, protože si myslíme, že to nemůže takto fungovat. A ne programově, pouze
lidsky. Vy očekáváte příští týden na té schůzce, že trojkoalice přijde s čím?
Tak já bych čekal, že kdybych já byl jako Petr Dolínek jediný problém toho, aby Praha měla jinou radu, než jaká byla kdysi v minulosti, s jinými subjekty, tak asi jako Petr Dolínek bych se věnoval ničemu jinému, následně byl bych zastupitelem ve své odbornosti.
Dobře, co čekáte, že trojkoalice příští týden uděláte?
Já čekám, že Matěj Stropnický bude takový chlap, že to dokáže pochopit a že si nebere Prahu jako rukojmí, což dělá poslední měsíce.
Takže že Matěj Stropnický příští týden řekne, že odchází. To čekáte?
Já si myslím, že on už to jednou nabídl svým koaličním, svým partnerům, ne koaličním a trojkoaličním, a myslím si, že by bylo dobré uvážení, aby tak oni učinili, protože jak říkám, když na městské úrovni, městské části, na úrovni magistrátní, a když i z té vládní úrovně to všude zaznívá, tak to asi není problém všech kolem, je to asi problém jeho.
Náměstek primátorky hlavního města Prahy Petr Dolínek je stále hostem ve 20 minutách Radiožurnálu. Tak pojďme otočit list. Pane náměstku, vy jste totiž zodpovědný také za dopravu a 20. září by se měl otevřít tunel Blanka. Člověk by chtěl říct konečně. Otevře se 20. září nebo zase se ten termín posune, tak jako už jsme toho byli mnohokrát svědky?
Tak za mého působení jsme to byli svědky jedinkrát. To na jaře. Kdy vlastní zhotovitelé přišli s tím, že potřebují technické a bezpečnostně hlavně upravit ten tunel. Já jsem ten termín ani nesliboval, to byl termín od nich stanovený a já jsem říkal, uvidíme, ukázalo se, že jsem viděl, proč neslibuji ten termín. Nicméně ze všech zkoušek, kde já jsem byl minulý týden v tom tunelu se podívat a v těch příslušných chodbách technických, kde už ležely dymovnice a další věci, které už byly použité, to znamená, že už bylo vidět, že zkoušky prošly i ty, že došlo k tomu, že dým, který je v chodbách, je odtažen a podobně, že to skutečně funguje. Si myslím, že to 20. by to mohlo být, ale ono to není konečně, ono je to až. Vy jste to naznačila i ve své intonaci hlasu, je skutečně to až. A je to taková ostuda Prahy, že nejschopná takovou technickou stavbu, která je sice unikátní, ale pořád jenom tunel, takže to nejsme schopni udělat dříve.
Ale a já 20. Rád, září platí podaří. Tedy.
A za mě ano a hlavně já si myslím, že potom přichází to těžší. Jedno je udělat tunel a ten nám zjevně nešel jako Praze a tady samozřejmě musíme poděkovat všem Pražanům, kteří bydli v nejbližším okolí, kde se stavilo, že to skutečně snesli celou tu dobu. A to těžší je potom upravit tu dopravu v té Praze, to znamená, aby ta investice, aby ten tunel splnil to svoje, to znamená, aby nezůstal na povrchu to samé, co bylo dosud, a ještě pod tím, aby jezdili auta.
To je právě velká otázka, jaký vliv to bude mít vlastně na dopravu v Praze. Prý na to neexistuje žádná studie?
Neexistují. Je jich několik a jsou to různé modely, které vypracovala buď ČVUT nebo TSK podobně v těch letech. Teď aktualizované možná nejsou v poslední době. Nicméně dobře víme, že u metra A to bylo tak, že když se prodloužilo metro A z Davidské na Motol, tak jsme si mysleli, že tam bude jezdit nějaký počet lidí, podle toho jsme nastavili ježdění metra a ten počet byl násobný a proto jsme jako zvýšili frekvenci ježdění metra směrem na Petřiny a na Motol a je to velmi stejné. To znamená, jsou nějaké modely, ale ve finále nevíme, jestli ten řidič to jede třeba z Roztoku Prahy, jestli chce po povrchu a udělá něco, nebo udělá něco dalšího. To znamená, já si myslím, že ideálně to, že na Praze 7 tu nejvytížnější komunikaci, to je ta veletržní, tu zúžíme, to znamená vlastně ulice, která má potenciál být obchodním bulvárem a zajímavým bulvárem s kavárnami a podobně, vrátíme Praze 7, aby užívala, ale aby to byla transitní ulice a ty další všechny věci, aby následovaly. Samozřejmě vedle to bude velká diskuze kolem magistrály, já jsem na ní připraven. Severojižní magistrála je samozřejmě velká zátěž pro centrum Prahy a tam si myslím, že je potřeba diskutovat ale se všemi, nejenom s těmi, co bydlí přímo na místě, a třeba i se Spořilovskými nebo s Holešovičkami a podobně, aby jsme se vydefinovali, co je smyslem, jak se magistrála dá případně použít nebo zúžit, nebo co se má udělat za opatření.
To už ale úplně nesouvisí s tunelem Blanka nebo
Právě souvisí? Absolutně, protože to, že vlastně my jsme dokázali poprvé propojit to, že vy najedete. Když jedete po D1 od Brna, tak si jedete vlastně směrem k Barandovskému mostu a pak se začínáte dostávat všemi těmi věcmi až tak, že dojedete vlastně do Troje a z Troje do Holešoviček, tak tím vlastně to poprvé objízdná trasa pro tu magistrálu skrz Prahu. A ta Praha prostě za minulého režimu byla natvrdo rozdělená takovouto stavbou, kterou bych já v životě neschválil, kdybych tehdy měl tu moc. A naštěstí jsem tehdy nebyl v té funkci, to bych za toho režimu nechtěl. Ale díky tomu můžeme začít přemýšlet o tom, jestli můžeme dělat ty omezení v tom centru, kde tady tato magistrála vlastně vede a ty auta.
Aby se odklonila doprava
aby z jsme tu dopravu odklonili, vyloučili, aby to centrum nějak fungovalo jinak. A aby se fungovalo vlastně to, že centrum se vrátí Pražanům a návštěvníkům a nedá se jim autům.
Prý nebude žádná velká oslava k tomu otevření tunelu Blanka toho 20. září. Není se čím chlubit, protože už se měla Blanka otvírat 2011.
Vy jste to řekla velmi dobře. Ono je se čím chlubit. Po té technologické části, já jsem to dneska řekl i na výboru dopravy magistrátu, je se čím chlubit. My jsme skloubili mnoho různých technologií do jedné stavby a nemá to úplně obdoby v Evropě. Takže je se čím chlubit. Ale není se čím chlubit v tom okamžiku, kdy tam byly zpoždění a nějaké povodně a další věci a tam v ten okamžik samozřejmě to byly artefakty nebo minulosti, které nám nepomohly. Ale samozřejmě třeba přišla nabídka, já si vážím té nabídky, že někdo má nějaké ultra letadlo malé a že by proletěl Blanku letadlem a jako je to zajímavé.
Raději ne, ono po těch zkušenostech, jako co tam byly ty kabely a tak dále.
Vážím si toho, že nabízeli různí lidé různé možnosti, ale my jsme se právě rozhodli, že ne, že to nejjednodušší je vlastně to otevřít a nechat to autům.
Přestříhne se jenom páska a konec a pojedou první auto.
A nechat to autům. Já nevím, jestli pojedou hned nebo za 10 hodin, na neděli plánujeme to otevření, to znamená, není tam přesná minuta a hodina. Ale tam o tom, že prostě probíhají všechny zkoušky, systémy, se zkouší, všechno bude fungovat, že bude fungovat, tak prostě se tam jenom oznámí a my s investory oznámíme, tak je to předáno, respektive funguje to a pojďme.
Testy už jezdit. Jsou všechny hotové, to znamená.
A v zásadě drtivá většina těch přípravných je. Nyní probíhají ty finální kvůli těm razítkům oficiálním, to je nejzásadnější, kde se vyjadřují různé složky. A potom následně si myslím, že ten čas je, aby konečně, když se nic nepokazí, že by se v září začalo jezdit, což je tento měsíc.
Petr Dolínek z ČSSD, náměstek primátorky hlavního města Prahy, byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Rozhovor je i na webu radiožurnal.cz. Za chvilku tady na Radiožurnálu další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.